Bodil Smil Nielsen foi unha fisióloga danesa recoñecida internacionalmente polos seus estudios sobre o metabolismo e a función renal. Nacida en 1928, a súa traxectoria investigadora centrouse en comprender mellor como o corpo regula os fluidos e os electrolitos, fundamentais para a saúde e o funcionamento dos órganos vitais. Un dos seus aportes máis importantes foi a descripción do mecanismo de absorción renal e a regulación do equilibrio ácido-base no organismo. Durante a súa carreira, publicou numerosos artigos que axudaron a desvelar os procesos celulares implicados no transporte de sodio e potasio nos riles, que son esenciais para manter a presión arterial e o volume sanguíneo. Smil Nielsen tamén destacou polo seu traballo sobre a adaptación dos animais a diferentes ambientes, especialmente en condicións de deshidratación e salinidade variable. A súa investigación contribuiu a entender como certos animais poden sobrevivir en ambientes extremos, modificando o funcionamento dos seus riles para conservar a auga. Ademais, foi pioneira do estudio do metabolismo de nitróxeno e o papel de riles na excreción de residuos nitrogenados. A súa metodoloxía cambiou técnicas experimentais en fisioloxía comparativa e bioquímica, o que permitiu establecer modelos sobre a eficiencia renal e a función de diferentes segmentos de nefrón. A partir das súas investigacións, formouse unha base sólida que descobreu de tratamentos médicos relacionados con enfermidades renais e desordes de equilibrio electrolétricos. O seu traballo tamén tivo repercusións en fisioloxía humana, xa que os seus descubrimentos permitiron mellorar o coñecemento sobre o corpo humano e adaptacións ao funcionamento dos riles fronte aos cambios na dieta, na hidratación e nas condicións ambientais. Durante moitos anos, Bodil foi profesora e mentora de moitos científicos, promovendo unha visión interdisciplinar que vincula a fisioloxía con outras ramas da bioloxía. En resumo, Bodil Smil Nielsen foi unha científica fundamental para a fisioloxía moderna, que destacou pola súa investigación rigorosa e aplicada, centrada no equilibrio interno do organismo e adaptación de condicións ambientais diversas. A súa contribución segue sendo revelante no estudo das funcións renais e metabólicas.